Амина, не себепті Қазақстандағы филология мен журналистика саласынан кетіп, Түркиядағы бәсекесі күшті мұсылманша сән үлгісі ортасында жеке бренд ашуға ұмтылдыңыз?
Біріншіден, мұсылманша сән саласындағы бұл жобама қызығушылық танытқаныңызға сізге үлкен рахметімді айтамын. Екіншіден, журналистиканы бір жолы тастаған жоқпын. Телеарнада жұмыс істеу бала кезімнен арман еткен едім. Ғашық болған кәсібім. Әлі де айыққан жоқпын. Керісінше, осы телевизияда мұсылман қыздар орамал таға жүріп, жұмысын қалай сақтап қалады деген ізденіс мені сән саласына жетектеп әкелді. Яғни, орамал тағудың алдына қойған мақсатына кедергі болмауын қаладым. Кез келген пайдалы қызмет саласында, мемлекеттік, яда қоғамдық болсын, мұсылман қыздар өз қабілет қамырын толық пайдалану үшін зайырлы қоғамға көркі мен көркем мінезі сәйкес келіп, оңайырақ интеграциялағаны жөн деп ойлаймын. Жалпы талабыма сай зайырлы ортаға интеграциялануға сеп болатын мұсылманша киім үлгісі шығар деп ұзақ уақыт бойы күткен едім. Ондай ыңғайлы киім тапсам, өзім ешқашан да айналыспас едім. Мүмкін таппағандықтан алғашқы қадам жасадым. Жалпы мен тігетін киімдер арқылы адамдардың мұсылман әйелдер туралы теріс стереотиптерден айырылуы, ал қыздарымыздың өздерінің мұсылман екендігін мақтан тұтуы қалаймын. Осы сезімді өсіріп бекіту үшін барымды салуға тырысудамын.